Ons wil saam lees uit die woord van die Here. Ons begin in die profesie van Jesaja. Jesaja 57, die hele hoofstuk, gaan ons saam lees. Jesaja 57 vanaf vers 1. Die regverdige kom om en daar is niemand wat het ter harte neem nie. En die vromes word weggeruk sonder dat iemand daarop let. Want die regverdige word weggeruk vanweë die boosheid. Hy gaan in die vrede in. Hulle sal rus op hulle bedde. Hy wat sy reguit pad loop. Maar julle Kom hierheen, kinders van 'n towereks, geslag van 'n owerspeler en van haar wat hoereer. Oor wie maak julle heel vrolik? Oor wie spalk julle die mond oop? Steek julle die tong uit? Is julle nie kinders van oortreding, 'n leuenagtige geslag nie? Wat verhit is by die terpentynbome, onder elke groen boom, wat die kinders slag in die dale, onderkant die rotskloof. By die gladde klippe van die dal is jou deel, Dit is jou lot. Ook het jy vir hulle drankoffers uitgegiet, spysoffers gebring. Sou ek daarmee vrede hê? Jy het jou bed op 'n hoë en verhewe berg gemaak. Ook het jy daar opgeklim om offers te bring. En agter die deur in die deurpos het jy jou gedenkteken gesit, want ontrou aan my het jy jou bed ontbloot en beklim en wyd gemaak en jy het vir jou bepaal die loon wat van hulle moes kom. Jy het hulle byslaap lief gehad, jy het die vlees gesien. En jy het na die koning getrek met olie en jou salf baie gemaak, en jy het jou boodskappers gestuur na ver plekke, ja, diep, na die doderyk toe. Jy het moeg geword deur jou groot reis. Toch het jy nie gesê, dit is te vergeefs nie. Vernuwing van jou krag het jy gevind, daarom het jy nie uitgeput geraak nie. Maar vir wie was jy bedug en bevrees? Want jy het 'n leuenaar geword en aan my nie gedink nie. Jy het dit nie ter harte geneem nie. Is dit nie omdat ek swyg nie en dit baie lank al dat jy my nie vrees nie? Ek sal jou geregtigheid bekend maak en jou werke dat hulle jou geen voordeel bring nie. As jy skreeu, laat jou hoop gode jou red. Maar die wind lig hulle allemaal op, 'n luggie neem hulle weg. Maar wie op my vertrou, sal die land beerwe en my heilige bergland in besit neem. En hulle sal sê, vul op, berei die weg, verwyder die struikelblok uit die weg van my volk. Want so sê die hoë en verhewene wat in die ewigheid woon, heilig is sy naam. Ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryseldes. Want ek sal nie vir ewig twis en nie vir altyd toornig wees nie. Want die gees sou voor my aangesig versmag en die siele wat ek self gemaak het. Ek was toornig vanweë die ongeregtigheid van hulle hebsug en het hulle geslaan terwyl ek my toornig verberg het. Evenwel het hulle afkeerig voortgegaan op hulle eie weg. Ek het hulle weer gesien en ek sal hulle genees en ek sal hulle lei en aan hulle weer vertroosting skenk, naamlik aan hulle treuriges. Ek skep die vrug van die lippe, vrede. Vrede vir die wat ver en die wat naby is, sê die Here, en ek sal hulle genees. Maar die goddelose is soos onstuimige see, want het kan nie tot rus kom nie, en sy waters gooi slijk en modder op. Geen vrede, sê my God, vir die goddelose nie. En dan lees ons uit Lukas hoofstuk 1, die verse 46 tot en met 56. Is die bekende lofsang van Maria. En Maria het gesê, my siel maak die Here groot, en my gees is verheug in God, my saligmaker, omdat hy die nederige toestand van sy diensmaagd aangesien het. Want kyk, Van nou af sal al die geslagte my salig noem. Want hy wat magtig is, het groot dinge aan my gedoen, en heilig is sy naam. En sy barmhartigheid is van geslag tot geslag vir die wat hom vrees. Hy het deur sy arm kragtige dade gedoen. Hoogmoedig is in die gedagtes van hulle hart het hy verstrooi. Maghebbers het hy van trone afgeruk, en nederig is verhoog. Hongeriges het hy met goeie dinge vervul, en ryk is met leë hande weggestuur. Hy het sy knegt Israel bygestaan, sodat hy aan sy barmhartigheid sou dink, soos hy tot ons vaders gespreek het, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. En Maria het by haar omtrent 3 maande gebly, en sy het teruggegaan na haar huis toe. Ek lees net weer die teks vir die prediking, Jesaja 57 vers 15, want so sê die hoë en verhevene wat in die ewigheid woon, heilig is sy naam, ek woon in die hoogte en in die heilige plek, en by die verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges, en te laat herlewe die hart van die verbryseldes. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Water en olie meng nie. Ons weet dit vanuit die wetenskap. Om te bestuur terwyl jy onder die invloed van drank is, die twee gaan eenvoudig nie saam nie. Geloof en ongeloof meng ook nie met mekaar nie. God self het daarvoor gesorg, toe hy in Genesis 3 vers 15 vyandskap ingestel het. Maar daar is sommige dinge wat vanweë hulle aard eenvoudig nie meng nie. Daar is selfs sekere dinge waarvan God in sy woord gebied dat hulle nie mag meng nie. So lees ons byvoorbeeld in Levitikus 19 vers 19, 2 soorte van jou vee mag jy nie laat paar nie. Jou akker moet jy nie met 2 soorte saad besaai nie, en 'n kleed van 2 soorte goed van gemengde stof mag nie op jou kom nie. Nou die beginsel agter hierdie insettinge in Levitikus 19 is dat die heiligheid wat God by sy volk wou raak sien, dat daar die heiligheid skeiding vereis. Die Here soek skeiding tussen dit wat heilig is en dit wat onheilig is, tussen dit wat aan hom behoort en dit wat deur die bose beheers word. Dis die denke van die Here agter hierdie skynbaar vreemde wette. Sekere dinge meng by die Here eenvoudig nie. As dit nou die geval is, gemeente, hoe is dit dan moontlik dat die heilige en verhewe en volmaakte God met onheilige, sondige, nietige, klein mensies omgaan? Hoe is dit moontlik dat ons net hierna die nagmaal mag geniet, saam met hierdie heilige God? Hoe is dit moontlik dat iets wat van nature nie meng nie, toch meng? En dis die boodskap van die preek vanmorgen, die wonder dat volmaaktheid en gebrokenheid meng. Nou gemeente, die gedeelte wat ons saam gelees het in Jesaja 57, vertel vir ons van die verskriklike sondes van die volk Israel, vooral van die leiers van die volk. En dis daar die sondes wat uiteindelik daartoe aanleiding gee, dat die Here sy gesig van die volk af wegdraai, sodat hulle deur die Babyloniërs in ballingskap weggevoer word. Maar in die tweede helfte van vers 13, sien ons alreeds iets van 'n wending. Wie op my vertrou, sal die land beerwe en my heilige bergland in besit neem. Hier is dus al die belofte van terugkeer uit ballingskap. En iemand, is nie heeltemal duidelik wie nie, reageer in vers 14 op hierdie belofte deur die opdrag te gee om voorbereiding te tref vir hierdie terugkeer. Vul op, berei die weg, verwyder die struikelblok uit die weg van my volk. Dan mag dus geen verhindering vir God en sy volk wees om weer saam op die heilige berg te kan woon nie. En dan kom dieselfde vraag weer na vore as in die inleiding. Is dit moontlik? Is dit moontlik dat twee sulke totaal verskillende werklikhede, God en mens, en nie net mens nie, maar sondige mens, met mekaar kan meng? Want kyk in ons teks hoe contrasterend hierdie twee vir ons geteken word. Aan die een kant is daar God. Hy word vir ons beskryf as die hoë en verhewene. Nou moet jy terugdink na eerdere gedeelte in Jesaja. Toe Jesaja God in sy hemelse troonsaal gesien het, Jesaja 6 vers 1, ek het die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het. En van hierdie hoë en verhewe koning word verder vertel dat hy in die ewigheid woon. Dit wil sê sy heerskappy is duursaam. Dit oorskry alle grense van tyd en ruimte. En boonop word hy ook nog heilig genoem. Hy is die driemaal heilige God, soos wat die serafs mekaar in Jesaja 6 vers 3 toeroep, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. In sy heiligheid, en ons moet dit goed besef, is hierdie God in alle opsigte anders as die mens, totaal anders. En tenslotte word ook nog bygevoeg, ek woon in die hoogte en in die heilige plek. Nou wanneer God ergens woon, dan word daar die plek deur sy blote aanwesigheid ook hoog en heilig. Nou plaas nou daarteenoor die beskrywing van die mens. Dit is 'n skrille kontras. Die mens word beskryf as die verbryselde, die nederige van gees. Dit dui op die teruggekeerde volk. Die volk wie se gees en hart volgens vers 15 as ware dood gegaan het. Die volk wat volgens vers 16 sal versmag voor die aangesig van hierdie heilige God, as hy sy toren sou behou het. Die volk wat ook al het die Here hulle getugtig, tog afkeerig voortgegaan het op hulle eie weg, vers 17. Hoe is dit moontlik dat hierdie twee uiterste pole tog by mekaar kan kom? Tog iets gemeenskapliks het wat hulle saambind? En dis nie net 'n vraag vir Israel in die ballingskap, nie, dis 'n vraag vir ons. Dis vir jou en my. Hoe kan ek met God omgang hê? Hoe kan ek net hierna gaan nagmaal vier? Wat maak dit moontlik? En ons is belangrik gemeente om heel eerste te besef, maar daar is niks gemeenskapliks tussen God en sy volk nie. Daar is niks waardeur hierdie twee totaal verskillende werklikhede met mekaar verbind kan word nie. Die sonde het alle bande wat daar wel was verbreek. Alle bande wat God in die skepping ingebou het om in die mens te kan lewe, met die mens te kan omgaan, is deur ons afgesny. Dis ons skuld. Maar dan, die wonder waarvan Jesaja in vers 19 praat, God skep, die woordjie wat daar staan, God skep die gemeenskap wat deur ons verniel is. God skep 'n nuwe band, God skep vrede. En dan is dit presies dieselfde Hebreëse woord as wat ons vind in Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En dis 'n woordjie wat beteken om iets uit niks te maak. Jy en ek kan nie skep nie. Ons is nie in staat om uit niks tog iets te maak nie. En kunstenaars doen geweldige dinge. Dit is besonder. Maar hulle kan nie skep nie. Slegs God kan dit doen. En dis presies wat nodig was om, om as God weer met die sondige mens te kan omgaan. En om die sondige mens weer met God te kan laat omgaan, 'n skepingsdaad. Om iets te maak wat daar nie was nie. En daarvan lees ons in vers 19, ek skep die vrug van die lippe. En die vrug van die lippe verwys nie na dit wat ons sê nie, het verwys na wat God sê. Wat God spreek, God het gespreek, en hy het dit wat hy gespreek het ook 'n werklikheid gemaak. God het gesê, laat daar vrede wees. En daar was vrede. Vrede vir die wat ver is, vrede vir die wat naby is. Dis die wonder, broers en susters, waardeur die volmaakte God met gebroke mensies kan omgang hê, waardeur hulle met mekaar kan meng. Dis die wonder waardeur die hoë en verhewene en die heilige by die verbryselde en die nederige kan woon en hulle weer kan laat herleef. God het hierdie moontlikheid uit niks geskep. En dis presies hierdie wonder waarvan Maria so uitbundig in Lukas 1 sing. Ons hoor in Maria se loflied heel wat ooreenkomste met Jesaja 57. Sy sing onder andere ook van God wat magtig is en wie se naam heilig is. Maar wat tog ook barmhartigheid bewys van geslag tot geslag en wat die nederige toestand van sy diensmaagd aangesien het deur haar die moeder van die Here Jesus te maak. In Maria sien ons God se skepingswonder van Jesaja 57 werklikheid word. Daardie skepingswonder waardeur God weer in vrede met die mens en in die mens kan woon. Binne in Maria groei die lewe van Jesus Christus. Hy is God se wonder van vrede. Want onthou, Jesus Christus is nie gebore uit die normale omgang tussen 'n man en 'n vrou nie. Hy is ontvang van die Heilige Gees deur 'n besondere skepingsdaad van God self. God het iets uit niks gemaak sonder die toedoen van 'n man. Het God gesê, laat daar lewe wees. En op die manier het God vrede geskep tussen homself en sy volk. Deur die wonderlike geboorte en daarna die lewe en sterwe van Jesus Christus. Dis die enigste manier hoe God en sy volk weer in vrede saam kan woon. Christus is die antwoord om hierdie twee totaal verskillende werklikhede weer aan mekaar te verbind. God wat mens geword het, was die wonder wat God en mens weer in vrede laat saamwoon het. En broers en susters, sien ons nog hierdie wonder. Ons lewe soms met die Here asof dit die normaalste ding in die wêreld is. Ons lewe soms so onbewuslik en onnadenkend met hierdie verhewene. Ons sit soms hier in die kerk asof dit volledig alledaags is. Dis ons waar ons hoor, dis ons plek, dis ons kerk, dis ons wat ons elke week doen. En by die huis en in ons binnenkamer stel ons Bybels op en ons lees vinnig 'n stukkie daaruit asof dit nooit anders was nie. En ons bid daarna asof ons, soos ons nog altyd gebid het, dikwels sonder nadenke en soms met 'n bietjie oneerbiedigheid. En ons praat soms by 'n Bybelstudie met mekaar oor God asof hy een of ander ensiklopedie onderwerp is. Een van vele ander onderwerpe. Ons godsdienst word soms 'n proses, een wat 'n mens met 'n handleiding op koers kan hou. Maar vir wie van ons is die omgang met God nog die wonder wat dit in werklikheid is? Wie van ons staan nog verstom wanneer die hoë en verhewene sê dat hy by die verbryselde en die nederige van gees wil woon? Wie van ons sing nog die lofsang van Maria, in nederige staat wou hy my nie verlaat? Maar hier aan die nagmaalstafel mag ons dit weer kom beleef. Hier mag ons wanneer ons die brood eet en uit die beker drink, proe en ervaar dat die Here se verhouding met my en my omgang met hom 'n wonder van die hoogste orde is. Die hoë en verhewe God wil by my kom woon. Die woord het vlees geword en het onder ons kon woon. Hier in die nagmaal word dit sigbaar en tastbaar. Maar let wel, broers en susters, dit is dan ook slegs vir die nederiges en vir die verbryseldes van gees. Dit is slegs vir die wat weet dat hulle niks verdien nie, vir die wat stukkend is deur hulle sondes, skaam is oor wat hulle verkeerd doen. Die Here sê baie duidelik in verse 20 en 21 dat hierdie wonder nie vir die goddelose bedoel is nie, geen vrede vir hulle nie. Maar vir jou en vir my wat die afgelope week self ondersoek gedoen het, wat trouwens elke dag moet self ondersoek doen, dat ons onsself nie flous en dink dat dit iets is van voor die nagmaal nie. Maar as ons ons lewe elke dag in die lig van God se heiligheid plaas en gevolglik ons lewe buite onsself in Christus soek, vir ons is daar vanoggend vrede. Twee werklikhede wat nie kan meng nie, het gemeng. 'N wonder het plaasgevind. 'N wonder vir my hele lewe. En dan mag ek weet dat ek môreoggend opstaan en werk toe gaan met God by my, in my motor. Twee werklikhede wat van nature nie meng nie, het gemeng. En ek gaan skryf my eksamen met die wete dat die Here langs my sit. Twee werklikhede wat nie saam gaan nie, gaan dan saam daar die lokaal binne. En ek sit by my jonkind waar hy siek lê en ek weet God is met my. Die onmoontlike het moontlik geword. Gemeente, die gaping tussen God en die mens is onbeskryflik wyd en diep. En hoe kleiner ons daar die gaping maak, dit was baie onbewustelik in ons denken en ons optrede, hoe kleiner ons daar die gaping maak, hoe verder word ons eintlik van God verwyder. Maar hoe meer ons die omvang besef van die gaping tussen my en God, hoe nader kom ek aan God, en hoe nader kom hy aan my. En dan wil hy by my kom woning maak. Dan is my werk, my speel, my hartseer, my blydskap, my moeites, en my voorspoed, is vir hom van die grootste belang. Kom daarom, alle nederiges en verbryseldes, en kom proe dat die Here goed is. Want wie klein is voor sy oog, wil God in eer verhoog, en wie honger is, wil hy versadig. Amen.